الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Тагын бер кат, хайырлы иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһу Тәгаләнең бийеклеген күрсәткән, изге гамәл кылырга чакырган азаннан башланган бу йортыбыз да хайырлы булса иде. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри, мин Ленар Хамматов, режиссер пультында Рәйсән Мәүлиева. Исегезгә төшерәбез, без турдан тур эфирдә эшлибез. Инде иншаллаһ кунакхана сәхифәсенә без бүген көтеп калабыз Солтан хәзрәт Мурадимовны. Сорауларыгыз булса, иншаллаһ 555-5514 телефон номеры аша Аллаһ җиткерә аласыз. Казанның коды 843. Инде Аллаһка шөкер, альхамдулиллаһи раббил аламин, вал акыбату лил муттакин, вас салату вас саламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахби иҗмаин. Үзебезнең шушы эфирыбызны барлык мактауларыбызны Аллаһка биреп башлыйбыз. Һәм инде күңел түрләребездән чыккан салаватларыбызны пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саламга җиткерәбез. Ә инде шушы әдәп ва әхлак темасына килгәндә, альхамдулиллаһ, менә безнең бүген җомга көне, җомга көненең тагын бер әдәбе бар. Ул да булса, пәйгамбәребезгә күп итеп салаватлар әйтү икән. Салават әйтүнең бик җиңел формасы бар. Саллаллаһу алейхи ва саллям дип әйтәрдә пәйгамбәребез исемен әйткәч әйтәбез. Аллаһ Таалага, Аллаһ Таалага салават йөрештерсен инде һәм безнең сәламебезне йөрештерсен дип. Ә инде кемнәр, мәсәлән, күбрәк әйтәсе килсә, алар Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммад ва аля али Мухаммад, ягъни я Раббым, пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзеннән сәламеңне, рәхмәтеңне җиткер, һәм инде аның әхле бәйтенә сәламеңне, рәхмәтеңне җиткер дип әйтә алабыз. Кәмә саллайта аля Ибраһим ва аля али Ибраһим, иннака хамидум маҗид. Син Ибраһим алейхиссәләмгә менә ничек итеп сәлам җиткердең, рәхмәт җиткердең, нәкъ шулай пәйгамбәребезгә дә җиткер дигән мәгънәне бирә икән бу салават. Инде әлбәттә салаватларның төрләре бик күп, кем дә кем салаватны гарәп телендә белми икән, аны әлбәттә үзебезнең татар телендә дә әйтә ала, чөнки салават ул шул ук дога рәвешендә бара. Инде безнең, без беләбез, дога ул үз телебездә кылган вакытта тагы да якынрак була, тагын да ихласрак була. Шуңа күрә берәр кеше Аллаһ Таалядан сорыйсы килсә, пәйгамбәребезнең салаватын татар телендә, бу да бер гаеп эш булмас. Киресенчә, кешенең үзе аңлап, үз телендә әйткән, үз ана телендә татар теләбез әйткән, әле бу салаваты якынрак та буларга мөмкиндер. Инде Аллаһ Таалә әгълам. Ничек кенә булмасын, шушы җомга көн аның әлбәттә үз әдәпләре бик күп. Без аның турында җомга саен сезнең белән сөйләшәбез. Инде исегезгә генә төшереп китәсе килә, дуа бүген көндә чын бер мәгънәсендә алтын бер бизәк булып тора, чөнки безнең инде бүген көндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләм янәшә бездә юк, бушка пәйгамбәрләр янәшә бездә юк. Без бу көндә Аллаһ Тәгаләгә турыдан-туры үзебезнең кулларыбызны күтәреп, я Раббым дип сорый алабыз. Безнең бу көндә бары тик менә шушы дуабыз, яки намазларыбыз, яки гыйбадәтләребез генә бар. Шуңа күрә дуа кылырга һич тә иренмик, бигрәк тә шул салаватлар булсын, бигрәк тә ул шушы җомга көннәрендә кылына торган дуалар булсын. Дуа Жума көненең бер айрым бизәге, чөнки жума көнендә дуа кабул була торган айрым мизгел бар. Шушы мизгелләрне һәрбербезгә дә тутырга насыйп булса иде.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Әгәр Пәйгамбәр Мөхәммәт саллаллаһу алейхи ва сәлләм бүгенге көндә яшәгән булса, һәм аңа идарә итү мөмкинлеге бирелсә, бу дөньяның барлык проблемалары хәл ителер, һәм дөньяда яшәгән һәр кем бәхетле булыр иде. Джордж Бернард Шоу, язучы, Нобель премиясе лауреаты.
Инде менә Джордж Бернард Шоуның джинглын юкка гына куймадык. Анда да безнең пәйгамбәребез төнде сүз бара, һәм бигрәк тә пәйгамбәребез бүген көндә яшәсә, менә шушы проблемалар булмас иде дип. Алхамдулилла, менә безнең инде 6 ноябрь якынлаша, бәйрәм көннәре якынлаша, халыклар бердәмлеге көне дип әйтик инде. Һәм шушы нисбәттән без бүген шушы студиябызга Рамазан мәчете имам хатыбы Султан хәзрәт Мурадимовны чакырдык. Султан хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатух.
Җомга көннәре мөбарак булсын.
Амин, амин. Һәр беребезгә дә шушы изге җомга көннәренең нурлары, бәрәкәте, шатлык сөенечләре бу тормышларда да сөенеч булып йөрешсен, һәм ахирәт дөньясында да безне куандыра торган Аллаһу Тәгаләнең рәхмәтенә, ризалыгына якынайта торган изге гамәлләрдән, кабул булган изгелекләрдән булуын насип әйләсен.
Амин, шулай булсын. Менә инде әйткәнемчә, пәйгамбәрбез турында куеп киттек бер джингл дип әйтәм инде, бер язма. Һәм нәрсәне аңлата бу? Менә пәйгамбәрбез заманында дин әле таралагына башлаган булса да, инде аның гомер азагына дин бик киң таралыш тапкан иде. Һәм шулай булуга карамастан, безнең Мәккә шәһәре булсын, Мәдинә шәһәре булсын, башка шәһәрләр булсын, ул яктагы анда мусульманнардан тыш, яки анда шул гарәпләрдән тыш, динне кабул итеп башка регионнардан, башка илләрдән хәтта ки кешеләр килде, кайберләре болай гына да килде, һәм бик матур тормыш алып барылды. Шуңа да менә бу язучыбыз шулай дип әйткәндер, бүгенге көндә дә ул булса шулай булыр иде дип. Ләкин менә безнең Аллага шөкер Татарстаныбыз, бигрәк тә соңгы елларда диннең, ислам диненең бер үзәгенә әверелә башлады Россия күләмендә. Инде менә быелларны 1100 еллык шуны күрсәтеп тора. Болгар бабаларыбыз ярдәмендә безнең Россиягә динебез таралды дигән, хәтта ки президентыбыз Владимир Владимирович Путин да әйтте бу сүзләрне. Инде менә Султан хәзрәт, дөрестән дә шулай бит, менә безнең Татарстан үзенә күрә бер үрнәк булып тора шушы мәсьәләдә. Менә шушы халыклар бердәмлеге мисалын бездә күреп була дип әйтәсем килә. Ничек кенә булмасын, кем генә килмәсен, туристлар булсын, кунаклар булсын, һәрберсе дә килеп аптырап карап китәләр. Ничек сез моңа ирештегез дип. Омен үзебезнең Татарстаныбызда менә сез дини күзлектән карап әйткәндә, дин әһеле буларак әйткәндә, шушы мәсьәләне ничек күрәсез? Ул чыннан да шулаймы? Һәм нәрсә ул гомумән халыклар дуслыгы ул була аламы дип әйтик инде.
Ие, Аллаһка шөкер, чыннан да безнең Татарстан үрнәк буларак үрнәк булды һәрбер халыкка дип әйтик инде. Хәтта белгәнемчә, Европадан һәм башка илләрдән, Америкадан килеп, нишек булай булдыра алдыгыз дип, берәр серегез бардыр. Нишек төрле-төрле халыклар, урыслар, татарлар, мөселманнар, христианнар, яһудиләр һәм башкалар бөтенесе матур, тату бер урамда яшәп, сөйенеп, шатланып, бер-берсе белән шундый матур мөгамәләдә яшәп үрнәк була алдыгыз, дип сорау бирәләр. Һәм гомумән, бөтенесе шок ката Татарстанның булган шушы мисалын күргәч. Әлбәттә, монда серләре күп, һәм иң әүвәл менә сез дөрес әйттегез, менә хәтта җомга көнне бик саваплы пәйгамбәребез алейхи саляту вассаламны искә алып салават әйтергә, һәм шул ук мизгелдә пәйгамбәребез алейхи саляту вассаламның тормышын иләнеп, пәйгамбәребез алейхи саляту вассалам мисалын искә алсак, шин барлыкта пәйгамбәребез алейхи саляту вассалам һәрберебезне үгетли, насихәтли һәм юкка гына әйтте бит пәйгамбәребез: «Минем юлым белән барсагыз, һич адашмассыз, саташмассыз, үкенмәссез», дип әйтә. Әйе, ягъни пәйгамбәребезнең мисалында, тормышында һәрберебезгә бик күп үрнәк бар, бик күп мисал бар. Шушы мисалларны күреп генә, ишетеп генә түгел, үзебезнең тормышыбызда куллансак, ул вакытта ике дөнья бәхетенә ирешәбез. Һәм беренче бәхет ул бу дөньяда булган бәхет, ягъни матур, тату, күркәм мөгамәләдә булып, Аллаһы Тәгала белән нык элемтәдә булып, һәм шулай ук бу дөньяда да, әйе, дәннәттә кебек рәхәттә яшәү мәсьәләсе бара. Әйе, менә Аллаһы Тәгала хозурында шундый мисал китерәсем килә. Аллаһы Тәгала алдында пәйгамбәребез күдвәт булып, күдвәт буларак аның янәшә күршесе була. Ул күршесе пәйгамбәребез алейхиссәләту вассәләмә төрле-төрле сүзләргә, төрле-төрле ялган сүзләргә бәлкем таянып, пәйгамбәребезгә каршы берәр нинди зыян китерергә дип генә торадыр. Һәм үзенең өендә җыелган бөтен шүпләрен пәйгамбәребез җири торган юлга, ишек алдына, пәйгамбәребезнең ишек алдына һаман еш бушатып, түгеп, шунда үзенчә зыян китерә иде. Пәйгамбәребез аның белән күркәм мөгамәләдә була. Әлбәттә, һәрбер тискәре гамәлнең аның асылы кешенең күңеленнән килә дип әйтер идем. Бар бит ике төрле кеше гомумән. Башкаларының шатлыгы, сөенеше белән, күркәмлеге белән рухланып сөенә алган һәм башкаларның сөенешләрен күреп, киресенчә аның күңеле булгана башлый, ачу килә башлый. Һәм пәйгамбәребез даими рәвештә елмаеп, пәйгамбәребез шундый күркәм кеше буларак кайбер кешеләрнең теге ачу китерәдер дип әйтер идем. Һәм көннәрдән бер көнне пәйгамбәребез үз юлында шүп тапмаган. Нәрсә булган микән? Күрше исән микән? Авыртып киткән микән? Нәрсә булды микән? Дип һәр даим нинди генә начарлык эшләсә дә, ул ачык йөзле күркәм мөгамәләдә булган. Ислам динендә бит инде бар гыйбадат, бар мөгамәләт, бар изгелек, бар игелек. Аның айырмасы бар. Изгелек синең белән Аллаһ Тәгала арасында. Синең белән, ягъни бәндә белән Аллаһ Тәгала арасында булган гамәл. Игелек ул исә кеше белән кеше арасында. Гыйбадат ул намаз, ураза, бәндә белән Аллаһ Тәгала арасында булган мөгамәлә. Ә мөгамәлә киресенчә бар бәндә белән бәндә арасында. Һәм пәйгамбәребез шушы мөгамәләне күршесе белән нинди генә явызлык эшләсә дә, ул аңарга якты йөзле булган. Һәм көннәрдән бер көнне ишек алдында шүп тапмагач, күршесе янына керә. көршім нәрсе болған, ауыртып кеттін бәлі деп, хәл біліше башлай. Хәмшіннан да көршісі, ауырткан келіш орын үстінде ятқан, хәтті туғаннары да мұның хәлін білішерге деп келмегенлер. Әмі дірекен, неше, йыллар бойы, зиян кетіріп, дұшманлық хәлетінде болған көршісі Мұхаммәд, алейхи салату вассалам, оның янына келген, хәм хәлін білішкен, анарға ердәм еткен, ердәм қолын созған, хәм шонардан сын, көршісі, пиямбірбіз алейхи салату вассалам, шын барлықта, нендей мүкәммәл, өрнек боларақ, ұлығы кіші екендігін аңлап, хәтті риуайетлерін бірсінде айтылы, ненге келіп, ихласы шәкіртлерінден болды. Шулай пиямбірбізнің юлында бик көп хызметін кірткен, бізге хәтті бізнің жерлікті мәсхәп мәктәбін булдырған Әбу Ханифаның да мисалы бар. Әбу Ханифа белгілі мәшһур бір шәхес, патшалар, хәтле патшалар да Әбу Ханифа белән бергә бердәм бір мәжлестә отырып, ғилім ала торған булалар. Үз балаларын Әбу Ханифа янына җибәреп, тукта әле акыл хикмәт сирләрен ирәнсеннәр әле, ике дөнья бәхетенә ирешсеннәр әле дип җибәрәләр иде. Әмма дәрекен Әбу Ханифаның бер явыз тискәре булган бер күршесе була. Ул күрше ишетә икән, Әбу Ханифа дәрес башлады. Күз алдыгызга китерегез. Стеналар нәзегрәк, бөтен тавыш ишетелә, күрше ишетә икән дәрес башланды. Күпме кеше бар, күпме тавышы җитә, каты гына тавыш белән җырлый башлый иде. Шушы җырлар белән дәресне бүлдерергә дип. Әлбәттә, шәкертләр җыелышып, шушы күршегә берәр дәресе күтик микән дип дә фикер йөртә башлаганнар иде бер ара, әмма дә ләкин Әбу Ханифа юк, ярамый, күрше хакы, Аллаһ хакы. Әйе, күрше белән тату яшәргә кирәк. Хәтта Коръәндә Аллаһ Таала аның турында да әйтә, һәм гомумән пиямбәрбез алейхиссалату вассаламның насихәте шул хәтле күп булган күршең белән, янәшә яшәгән шәхесең белән башка халыктан, башка диннән булса да, матур мөгамәләдә күркәм рәвешле яшәгез дип калдырган насихәтне пиямбәрбез алейхиссалату вассалам күп иттереп кабатлый-кабатлый, хәтта сәхәбәләр хәдисләрнең берсендә әйтәләр, без хәтта уйлый башладык, үлгәннән соң да мирасыбызга күршене кертергә кирәк икән дигән дип әйтүчеләр булды. Шулай итеп Әбу Ханифаның күршесе шулай итеп һәр көнне дәрес бирә торган була, сабырлык дәресен. Бер ара бу бер көн генә түгел, бер ай генә түгел, бер ничә ел дәверендә кабатланган бер мисал, бер халат. Һәм көннәрдән бер көнне дәрес башлагач, җыр тавышлары, каты-каты калын тавышлы җырлар күрше йорттан ишетелми башлады. Шәкертләре: "Әй Аллаһка шөкер икән. Китте ахыры бу" дип уйлап куйганнар. Әмма дә ләкин Әбу Ханифа бераз кетте-кетте дә дәресен туктатып күрше янына кереп китте. Күршесенең ишегендә, ишеге ябык иде, күршесе идә юк иде. Башка күршеләрдән сораша-сораша күршесен төрмәгә утырттылар икән. Әбу Ханифага генә түгел, башкаларга да һөҗүм итеп, аларның сабырлыклары алайык булмаган ахыры, һәм менә өстенә патшага хат язып, шикаят белдереп, ул күршене утыртырга дип карар кылганнар. Әбу Ханифа булай булмас дип, дәресен тоқтатып, кетіп барды тірмеге. Тірмеден сырау бере. Шығарыңыз бұл кіші Әйе, шыннан да сұрау бере. Менің көршімді шығарығыз. Матур, бірдәм ешерге тиешбіз. Әйе, нендегіне болса да ол менің көрші дейп. Әмәдер екен соқшылар айтылар, біз шығар алмайбыз, мұнда патшағына қарар қылса. Бұ кеш білен бола, Әбу Ханифа кетіп бара патша яныны. Патшаға шушы сұрау білен келіп, Әйе, патшаны ұята түн ортасында. Хәм, патшаға айта, бұ менім көршім, аны Аллах хақы үшін жібәрігіз, деп мұражат еткәш. Шынды зұр шәхіз, Әбу Ханифа, өзі сұрағаш, бұ көрші бік қолай, бік әйбәт кішідір, деп аны енді жібәрірге болалар. Хәм енді, ек айтқанда, бұ көршісі білен, күршісі білен Әбу Ханифа қайтып баралар. Әбу Ханифа бір сөзді айтмеше, матурғыны дәшмеше, еге қайтып жеткенде күршісі ғафу етіне хәмейті. Ярымы мен ертеге сенің дәрісіңе келсәм деп сұрау бере. Әйе, әлбетті, хүрмәтлі жамаат. Аллаһы Тәғала хұзырында, Аллаһы Тәғала алдында халық ара бірден болып Матур, тату, яшау, ол Аллаһы Тәғаланың сүйікті расулы Мұхаммед алейхиссалату уассаламның өрнегі деп айтар едім. Бигерек тә мұсылман дининде, ислам дининде һәрбер мұсылман кешегә Аллаһы Тәғала үгіт насихат буларак һәрберебезгә хәтта һәр намаз сайын деп айтар едім. Без укыйбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شنن دا بتن مقتولاربыз булсын бизне юктан бар кылган Аллаһы Таалага һәм Роббул Аламин дип әйткәндә, ягъни безне тәрбия кылушы. Аллаһ Таала һәр беребезне тәрбияли, дин аша безне тәрбияләп Аллаһы Таала Һәр беребезне үзенең рәхмәтендә якынайта дип әйтер идем. Менә бигрәк тә бер журналда укыган идем. Аллаһ Таала алдында бер мисал буларак. Аллаһ Таала Коръанда әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Инна салата танха анил фахшай вал мункар." Шиннанда намаз ул һәр беребезне тәрбияли һәм пакландыра. Пакландыра анил фахшай вал мункар бөтен нашарлыклардан, гынахлардан, хаталардан һәм күршеләр белән дә тату яшәү. Күршен нинди диндә булса да, нинди рәвешле булса да, әйе, без аның белән тату яшәп, Аллаһ Таала ризалыгына якынаябыз. Менә бигрәк тә мисал китерәсем килә Ибраһим алейхиссәламне. Ибраһим алейхиссәлам ул пәйгамбәр. Ул һәр беребезгә үрнәк шулай ук. Риваятта әйтелә, хадисләрнең берсендә шундый хәбәр килә. Ибраһим алейхиссәлам мусафирларны үзендә кунак итә торган була. Һәм һәр бер мусафирны ашатып, эшертеп, ял иттертеп, иң сагында анардан дуга кылдыра торган була. Бер кешене дә калдырмыйча, һәр бер кешегә нинди диндә, нинди юнәлештә булса да, ул шулай ук ачык йөзле булган. Һәм көннәрдән бер көнне, бер кунагы килә. Ул кунакны шулай ук хөрмәтләп, үзендә каршала. Һәм иң соңында аны кунак киткәндә сөйләшеп китә. Сөйләшеп алгач, туктале шөкер итеп, минем өчен дә дуа кыла алмассың микән дип Ибраһим алейхиссалам анарга мөрәҗәгать итә, әммә дә ләкин аның кунагы әйтә: "Мин бит бөтенләй ышанмыйм бит", ди. "Мин ышанмыйм. Һәм ышанырга да җыенмыйм". Ибраһим алейхиссалам туктап кала: "Алайса минем өемдә сиңа урын юк, булай булса, ризык да юк, түшәк дә булмас. Алайса ярый. Хәйлесе булсын", дип күрше шушы кунагы китеп бара. Әммә дә ләкин шул көнне Ибраһим алейхиссалам өендә йокларга яткач, Аллаһ Тәгалә төшендә керә: "Әй Ибраһим, нишләп син үзеңне Аллаһ Тәгалә өстеннән өстен куясың? Аллаһ Тәгаләдән дә бигрәк дәрәҗәгә нишләп куйдың?" дип тискәре яктан тәнкыйт итеп Аллаһ Тәгалә керә. Ибраһим алейхиссалам аптырап: "Я Раббым, кайсы җирдә?" дип сорау биргәч, Аллаһ Тәгалә әйтеп бирә: "Шушы кеше, ул Аллаһ Тәгалә тарафыннан сөйелгән кеше, бәндә иде. Аллаһ Тәгалә аны бу дөньяга китерде, һәр көнне ризыгын җибәрде, һәр көнне төрле-төрле афәтләрдән, сынаулардан саклап торды. Әммә дә ләкин шушы көндә хәтта Аллаһ Тәгалә: "Әй Ибраһим, синең йортыңда ризыкның күләмен арттырды шушы кешене синең йортында кунак итеп, ашатып, пешертеп, жал иттерер өчен. Әммә дә ләкин син фәлән кеше дип, нашар дип аны санап, анарга ризыгын бирмәдең һәм үзеңнең йортыңда калдырмадың", дип әйтеп куя. Ибраһим алейхиссалам шушы мәгълүматтан соң уянып, өендә булган ризыкларын җыеп, малларын алып юлга чыга. Шушы куылган мусафирны эзләп табыр өчен юлга чыгып, авыл артыннан авыл, шәһәр артыннан шәһәр, аның артыннан барып ияреп, берничә көннән соң, берничә атнадан соң ул таба ул кешене. Табып, ул кешегә патшалар хөрмәтен күрсәтә. Патшалар хөрмәтен күрсәтә, ризык ягыннан, муллык, мал ягыннан. Һәм теге кеше: "Мин сине искә төшерәм. Теге вакытта үз йортында мине кабул итмәгән кеше син түгел микән?" дип сорау бирә Ибраһим алейхиссаламга. Ибраһим алейхиссалам әйтә: "Әйе, мин шул кеше. Сын үзеңнең йортыңнан куып чыгарган кеше, ә бүгенге көндә нишләп башка йортта, башка җирлектә, башка шәһәрдә мине шул хәтле ачык рәвешле кунакчылык белән нишләп каршы аласың?" дип сорау биргәч, Ибраһим алейхиссалам төшен һәм тормышта булган халәтен искә ала. Һәм искә алганда ул әйтеп бирә: "Аллаһ Тәгалә сине яратты. Аллаһ Тәгалә сиңа ризыгын бирде. Хәтта кай вакыт төрле-төрле сынаулардан да Аллаһ Тәгалә сине саклады. Һәм ул көнне минем йортымда сиңа ризыкны билгеләп куйдыган иде. Әммә дә ләкин мин хаталандым. Ачык йөзне күрсәтмичә сине куып җибәрдем", дип әйткәч, ул кеше Ибраһим алейхиссаламның сүзен, ихластан әйткән сүзен ишетеп, шулай ук Ибраһим алейхиссаламның Роббысына иман китерә. Ул мисалларны бик күп китереп була. Һәм шуннан да менә без, хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ Тәгалә алдында шуны аңларга тиешбез. Әйе, халыкара тату, матур яшәп, бердәм булып, бер-беребезгә матур мөгамәләдә яшәү, ул Аллаһ Тәгалә тарафыннан һәрберебезгә бирелгән улуг бер нигъмәт. Һәм ул нигъмәтнең без кадерен белергә тиешбез. Ул Аллаһ Тәгаләгә безне якынайта, матур мөгамәләдә яшәү. Мәсәлән, пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам Хадисләрен берсендә әйтә: "Арагызда иң хәйрлегез. Арагызда иң хәйрлегез башкаларга хәйрле булган, файдалы булган, башкаларга яхшылык гамәлләрен үтеп Аллаһу Тааланың рәхмәтен изләгән һәм инде Аллаһу Тааланың рәхмәтенә омтылган бәндә дип әйтелә. Аллаһу Таала хузурында шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, хәтта менә ислам дине шуның белән безне һәр беребезне тәрбияли, нинди генә булсын, әйе без чыннан да әйе күршеләребез белән төрле-төрле халыкта, төрле-төрле җирлектә булуы белән. Менә хәтта мисал китерәсем килә Гумар радиллаһу анху вакытында булган хәл. Әйе, Гумар патшалык вакытында ул гади киемне киеп, шәһәр буенча, Мәдинә шәһәре буенча кич белән чыгу һәм кешеләрен нинди халәттә яшәүне күзәтү дигән бер аның сөннәте бар иде. Бер күркәм гамәле. Халыкка якынрак булыйм дип. Һәм кешеләрнең берсендә шулай итеп гади киемнәр киеп, шәһәр буенча җиргән вакытта күрә бер ана белән кыз сөт сатып җирләр икән. Сөт саткан вакытта бер җирдә тукталып, ана кеше балага әйтә: "Әйдә, сөтебезгә тагын бераз су истик әле, күбрәк сатылсын, күбрәк мал булсын" дип әйтте. Кыз әнисен туктатып: "Тукта әле, әни, алай дөрес булмас. Гумар үзе һәм аның Роббысы шулай эшләргә рөхсәт итмәгән, ул гынах булыр, дөрес булмас. Кешеләрне алдау ул хаталы гамәл" дип әйтеп куя. Әнисе әйтә: "Гумар хәзер йылы түшәктә йоклап ята. Ул безне күрми. Әйдә шуны эшлик" дип тагын бер мәртәбә белән кабатлагач, кыз әйтә: "Гумар йыкласа да, аның Роббысы йыкламый. Безне күрә һәм нәрсә эшләгәнебезне белә бит" дип әйтеп куйгач, Гумар радиллаһу анху шул хәтле шушы сүзләрне сөйеп куя һәм икенче көнне үзенең малайына Абдулла ибн Гумарга әйтә: "Әй улым, озак эзләгән идем, синең Иләну вакытын килеп җитте. Зак эзләгән идем сиңа. Тугры булган, намуслы булган, Аллаһу Тааләгә шин ихлас күңелдән ышанган бәндәне һәм таптым бит. Таптым. Иртәгә ул кызның кулын сырарга барырбыз" дип әйе карар кылды. Һәм билгеле, ул Гумар ибн Абдул-Азизнең әйе бабасы һәм әйе әбисе булып чыга иң соңында. Аллаһтан рәхмәте белән. Менә шуннан да хөрмәтле җәмәгать, Аллаһу Тааля һәр беребезне үгетләп, һәр беребезгә үрнәк булып, әйе, матур мөгамәләдә дөрес тугры булып яшәүгә инди. Хәтта бер гәҗиттә статистика буларак китергәннәр иде. Әйе, шушы матур, тату яшәүнең мисалы буларак ул кешеләрнең күңелләрендә иман нуры булуы сәбәбендә дип әйтәләр. Хәтта халыкара мөнәсәбәт җинаяттан, урлаудан ерак яки урлауларның, җинаятларның әзәюенең сәбәпләренең берсе ул шушы җирлектә яшәгән халыклар, кешеләр дингә карата хирислык күбрәк күрсәткән саен, Аллаһ Таалага иманган, ышанган саен, аларның араларында тизлек булыр дип килә. Чөнки бөтен диннәр бер юнәлештә бер дәрес бирәләр һәр беребезгә. Ул матур, тату, бердәм булып яшәү мисалы.
Инде менә күреп торабыз шушы бөтен киңәшләрдән, ул булсын күрше белән яхшы мөгамәләме бул, ул булсын кунагым белән яхшы мөгамәләме бул, барысы да нәсәгә кайтып кала, ахыр чиктә менә безнең хәтта ки шушы Татарстаныбызда булган элек-электән әби-бабайларыбызның өйрәтеп китергән гореф-гадәтләре Улым, кунагыңа каршы яхшы мөгамәләдә бул, күршеңгә карата яхшы мөгамәләдә бул. Һәм ничек кенә булмасын, башка дин әһелләрендә дә менә сез әйтеп киттегез, хәзрәт, шул ук өйрәтмәләр өйрәтелә һәм менә чыннан да әгәр дә нинди генә динне алып шушы бер казанга салсаң да, шушы ук ни килеп чыгар иде, картина килеп чыгар иде безнең менә Татарстаныбызда, яки Россиядә булган күренеш дигәндә, ул да булса халыклар бердәмлеге. Менә алхамдулилла юкка гына ул бәйрәм дип әйтик инде барлыкка килмәгән халыклар бердәмлеге көне, аларның дуслыклары көне. Чөнки бу барысы да ахыр чиктә гармониядә яшәүне китерә. Менә инде рөхсәт итсәгез әйтеп китәр идем, җир шарын бер корабль кебек күзаллап була. Шушы корабль суда барганда, әгәр дә шул корабльдә һәр кеше үзен баш итеп тыя башласа, һәр бер кеше үзен капитан итеп тыя башласа, мин генә дөрес, менә сез ишергә тиеш, ә мин менә рульдә булам дип, инде штурвалда булам дип әйтә башласа, әлбәттә ул корабль берәр көнне берәр төрле тузакка эләгер иде. Ул озак бара алмас иде. Әмма менә шушы корабльдә булган һәр кеше үзенең урынын белеп, үзенең күршесенә яхшы мөгамәләдә булып, матур барганда корабль барасы җиренә исән-сау барып җитә. Без дә менә шушылай дөньяда яшибез. Казан булсын, Татарстан булсын, Россия булсын, бөтен ил булсын, ә менә безнең бары тик әле Татарстаныбызда гына да 190-дан артык милләт яши. Болар шушы корабльдә баручы кешеләр бит инде. Һәм шушы корабльдә Аллага шөкер әйткәнебезчә менә инде эфирыбызның башында әйтеп киттек, һәрберебез таза, сау, яхшы мөгамәләдә яшәп киләбез. Без әгәр дә менә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз игътибар итсәгез, нинди генә шара үтмәсен, ул Пасха булсын, ул гает булсын, ул бүтән төрле бәйрәмнәр булсын, без гадәттә фотографиялардан инде күрә алабыз, анда мәсәлән безнең Равинда утыра, анда безнең мәсәлән митрополит Кирилл да утыра. Анда безнең мәсәлән үзебезне Татарстанның митрополиты да утыра. Анда безнең үзебезнең мөфтиебез Камил хәзер Самигуллин да утыра. Мәсәлән шушы бер мисал китерәсем килә, ул да булса ифтар. Шулай бит хәзрәт менә республика белән ифтар безнең бар. Һәм ел саен шушы ифтарыбызның бер инде асыл әйбере ул да булса ризыкның кадерен белү. Шулай бит, ифтар көне буе кеше ураза тота, һәм кич белән килеп, менә республика ифтарда 10 меңнән артык кеше авыз ача. Һәм менә соңгы елларда нәрсәне күреп була, шушы ифтарга да хәтта ки мөселман булмаган кешеләр дә килә. Гади безнең күршеләребез булган рус милләте булсын, чуваш милләте булсын, мари милләте булсын, һәрберсе килә һәм шушы ифтарда катнаша. Ник? Чөнки алар да шушы ук бер төрле вазифаны күрәләр. Ул да булса ризыкның кадерен белү, шушы Татарстаныбызда җиттерелгән бүтән, мәсәлән, каядырында ризык җитмәскә мөмкин, каядырында тагын нәрсә җитмәскә мөмкин, ә бездә барсы да бар, ләкин нәрсә аркасында? Чөнки шул ук бүрек иген кырын, анда төрле милләт әһелләре сугара дип әйтик инде. Шул ук бүрек техниканы төрле милләт әһелләре ясый. Һәм без барыбыз да аны кулланабыз. Без бит бу башка милләт әһеле ясаган техника дип анда йөрми тормыйбыз, яки башка чит илдә ясалган дип телефонны кулланмыйча тормыйбыз, мәсәлән, шулай бит. Менә микрофон, мәсәлән, без селитра микрофон да каядыр читтә ясалган, без бит аны юк, бу безнеке түгел дип аны кулланмыйча тормыйбыз, кулланабыз. Һәм менә бу барсы да шуңа кайтып кала ахыр чиктә, без инде шушы дөньяда күркәм, матур итеп бергә яшәргә өйрәндек һәм Аллага шөкер, әлбәттә бу беренче чиратта җитәкчелекнең зур вазифасы, чөнки бөтен әйбер менә әйтәләр бит татар халкында балык баштан шири диеп. Юкка гына андый сүз әйтелми. Чыннан да баш ул мөһим әйбер. безнең Аллаһка шөкер җитәкчелек шушы мисалны аңлый, шушыны күрә. Инде халыклар бердәмлеге көненең аның бит тарихы бар. Әгәр дә кайтсак, ул 1612 елларга кадәр кайтып кала. Бу инде, димәк, безнең 5 гасырга якын шушы бәйрәмебезнең тарихы бар дигәнне аңлата. Ә ул бәйрәм булып калган икән һәм 5 гасырга якын бара икән шушы бәйрәм. Әлбәттә, зур бәйрәм итеп санала ала. Зур бәйрәм итеп санала ала. Мәсәлән, күз алдына китергез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, хәтта ки шул ук Америка булсын. Америкада, мәсәлән, бар рәхмәт көне. Шулай бит. Һәрбер кеше бер-берсенә рәхмәт әйтә. Аны русча дин благодарен дип әйтәләр әле. Таныш булган кеше, мул таныш булмаган кеше, мул кеше керә дә аңа рәхмәтен әйтә, күргән саен аңа рәхмәт әйтеп китә. Безнең Татарстаныбызда тулы шунда бәйрәм. Безнең Россиядә шундый тулы бәйрәм. Анда әле үземдә хәтерлим, безнең күрше авылыбызда гына менә Аллаһка шөкер христианнар яши. Ел саен безне калдырмыйча Пасха бәйрәмендә кирип котлап, йомыркалар калдырышып китәләр. Менә шушы бәйрәмнәрне бергә үткәрү, әлбәттә, ул әйткәнемчә инде зур тарих аркасында гына килеп җитә ала. Инде менә бүген без моны күрдек. Каян килә соның тарихы? Әлбәттә, менә пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям. Аның милләте булган Ибраһим алейхи саллям, ягъни без Ибраһим алейхи саллям милләтеннән киләбез бит. Менә тамыры шунда кайтып кала икән җәмәгать. Һәм инде бу мөмкиндә дә нәшу шулай матур итеп яшәү дәвам итсә иде дигән теләктә кыска гына бер дога кылып, иншалла эфирен тамамласак, нур өстенә нур булыр иде иншалла.
Тагын да бер мисал китерәсем килә, шуннан да менә безнең ширкәү янәшә, мәчет янәшә тора. Һәм гомумән иң беренче бәйрәм белән котлау хаты килә менә атакайдан, әйе, шушы күрше ширкәүдән, ул хәзрәт бәйрәм белән сезне дип, һәм шул ук мизгелдә христиан бәйрәмнәре белән, шушы дин әһелләреннән шулай ук бәйрәм белән сезне дип котлау хатлары килә, һәм матур мөгамәләдә, матур элемтәдә яшәү ул безнең уникаль бер сыйфатдыр әйтер идем, әйе, ала белсәм, Аллаһа Тәгалә шуны шушы гамәлдә, матур мөгамәләдә, татулыкта яшәүен насип әйләсен, киләчәктә дә, әйе, Алла белсә, үрнәк булардай, Алла белсә, башка халыкларга, башка илләргә дә, Алла белсә, безнең, әйе, үрнәкләребез, әйе, мөкәммәл, нурлы бер, әйе, Алла белсә, чыганак булса иде, Алла белсә.
Амин. Алайса инде, хәзрәт, без кызганыч саубуллашырга гына вакыт калды. Монда килгәнегез өчен сезгә рәхмәт. Әйтеп сау булашабыз.
Әйе. Аллаһа Тәгалә шушы Алла белсә нурлы җума көннәрен бәрәкәтле кылсын. Алла белсә хәйле атналар, хәйле Алла белсә шушы бәйрәмнәр булса иде. Һәрберебезгә дә изгелектә, игелектә тату мөгамәләдә булыйк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.